Grundlovsforhøret er netop slut herude i Glostrup Ret. Dommeren har besluttet, at forretningsmand Sandhya Shah, han skal sidde varetægtsfængslet indtil 3. januar. Hun mener, at der er begrundet mistanke for, at han har gjort sig skyldig i de anklager, som er blevet rejst imod ham, nemlig at have bedraget den danske stat for 9 milliarder kroner i sagen, der handler om refusion af udbytteskat.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
En lille, mørk mand, iklædt institutionsagtig hvidt tøj, og med en gennemsigtig gul plastikpose med sine få ejendele, træder ud af flyet og går over til to ventende betjente, der anholder ham og kører ham væk. Det er ikke umiddelbart til at se, men billederne fra landingsbanen i Københavns Lufthavn er nogen, som skiftende regeringer har ventet på i lang tid. Sandhya Shah har de senere år været en af de mest eftersøgte mænd i dansk sammenhæng. Han er mistænkt for at stå bag Danmarks historiens største svindelsag og har i årevis kæmpet mod udlevering fra Dubai. Den kamp har han nu tabt og blev torsdag morgen kl. 9.15 fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup, sigtet for svindel med udbytteskat til en værdi af mere end 9 milliarder danske kroner. Per Mathiesen, du var til stede ved grundlovsforhøret. Kan du sætte ord på, hvordan det var?
Jamen, da vi kommer derud til retten i Glostrup, der er jo tæt pakket med journalister fra stort set alle medier, toneangivende medier. Der var massivt politiopbud, og vi snakker, jeg vil mere end 10 betjente. Vi sidder og venter, og så kommer Sandhya Shah ind. Vi har jo set ham, de fleste af os, på den der video ude fra lufthavnen i går. Men altså, det første, da han kommer ind der sammen med de her store danske betjente, er man ligesom fornemmer, hvor lille en mand han er. Altså, hvis skyde han er på, han er måske sådan 1,65 høj eller noget af den stil, og han havde sådan nogle hvide stumpebukser på, nogle bukser, der sådan var lidt for korte i hvert fald. Som han, det lignede dem, han også havde rejst i går. Okay. Sådan nogle tøfler med nedtrådte bagkapper, eller også var der slet ikke nogen bagkapper, og så havde han fået lånt en mørk trøje. Altså, det var sådan lidt sølleforfatning. Det var ikke sådan, at han var blevet iført noget pænt tøj eller jakkesæt, eller som man nogle gange ser.
Så det var ikke som man har set ham føre sig frem de senere år i jakkesæt og store villaer og dyre biler? Og
kæmpemæssig modsætning til de billeder, man har set af ham også, hvor han har ført sig frem med koncerter og alt muligt andet i Dubai og været for sådan en slags rigmandskendis.
Og hvor stort er det egentlig, at han sidder i sådan en dansk retssal her?
Jamen altså, danske myndigheder har jo sådan set ville have fat i ham i 8 år nu. Skiftende regeringer har helt sikkert haft gang i diplomatiet for at få Dubai til at udlevere ham, og det lykkedes så. Altså, jeg tror, at der er mange, der havde tvivlet på, om han nogensinde kom til Danmark. Men nu sidder han der altså, og dommeren nåede frem til, at han skulle heller ikke have nemt ved at smutte igen, for hun varetægtsfængslede ham jo frem til 3. januar.
Ja, og han nægter sig skyldig i anklagerne, men der var faktisk en dansk justitsminister, der tog ned og forhandlede en udleveringsaftale personligt med styret i Dubai, altså simpelthen møntet for at få Sandhya fængslet og udleveret til Danmark. Det er vel ret usædvanligt, tænker jeg.
Ja, jeg kan ikke komme i tanke om andre tilfælde, men jeg tror heller ikke, at der har været. Det er jo også en historisk stor svindelsag. Hele den her sag om udbytteskat, den handler jo om næsten 13 milliarder kroner, som myndighederne mener, at Danmark er blevet svindet for. Og der tegner Sandhya Shah sig ifølge tiltagen jo for de 9 milliarder. Det er jo kæmpemæssige beløb, og det er jo ikke noget, man bare kan se gennem fingre med på nogen som helst måde.
Nej, jeg har hørt en minister sige på et tidspunkt, at de jo nærmest er ligeglade med, hvor mange ressourcer de skulle bruge for at få manden stillet for en dommer, fordi der også var noget virkelig principielt i det her med, at altså, man skal simpelthen ikke kunne slippe afsted med et svindelnummer i den størrelse.
Nej, det kan man også godt mærke. Jeg mener også, at den nuværende skatteminister har været ude at sige, at han er blevet spurgt, hvor meget regner I med, at Danmark egentlig kan få hjem på den her sag, når I har vundet alle retssagerne. Der udover Sandhya Shah er der jo 8 andre, der er tiltalt i det her kompleks om udbyttesvindel. Men jeg tror, ministeren har sagt, det måske omkring 9 milliarder kan man få hjem, og det er et meget usikkert beløb, men de har også sagt, at de skal bruge beløb på 4-5 milliarder i advokatomkostninger til, hvad kan vi sige, at krasse de her penge ind, ikke? Så ja, det er jo ikke kun for pengenes skyld i hvert fald, vel?
Det er jo også helt vildt at høre de astronomiske advokatregninger.
Ja, det er sgu utroligt. Men det er bare en historie med fuldstændig vanvittigt store tal.
Og altså, uden at skulle gå helt i detaljer med selve den her svindelkonstruktion, fordi det er jo, altså, det er jo ekstremt kompliceret, men hvad er det, han er mistænkt for at have gjort sådan i de allerstørste træk, hvis du kan
Jamen,
sige
det? Jamen, det er at have lavet en model. Altså, jeg tror, det er sådan måden, som anklageren beskrev det på, så var det jo nærmest sådan en magisk karusel, hvor der blev... hvor aktierne de susede rundt, og danske aktier i store danske virksomheder, de susede rundt. De blev lånt et sted og lånt af nogle andre og sendt videre, og måske købt og solgt i en meget kort periode. Pointen er, at når sådan året var omme, så var der ikke nogen, der havde hverken køb eller tjent eller tabt noget, udover at man havde hævet, man havde bedt den danske stat om at refundere udbytteskat, som var tilbageholdt. Og det er simpelthen på aktier, man aldrig i virkeligheden har ejet. Man har fået refunderet penge, man aldrig har betalt i første omgang. Og det er jo ligesom betingelsen for at få refunderet noget, det er, at man typisk har betalt det, eller det er blevet tilbageholdt. Den her skat bliver normalt, den bliver tilbageholdt, når de her virksomheder som Novo og Danske Bank betaler udbytte. På en eller anden måde har han fået overbevist de danske skattemyndigheder om, at han skulle have de her 9 milliarder udbetalt.
Og hvor er pengene i dag? Altså, ved man noget om det?
Jeg ved det ikke. Jeg mener, at man har beslaglagt værdier, eller fået andre landes myndigheder til at beslaglægge værdier hos Sanjay Shah for omkring 4 milliarder. Det er blandt andet nogle villaer i London. Det er næsten 2 milliarder, der er blevet beslaglagt i en eller anden bank. Men jeg mener ikke, det er penge, Danmark har fået endnu. Men det er jo penge, vi håber at få, hvis han bliver dømt. Der er også indgået nogle forlier med nogle amerikanske pensionsopsparinger, eller pensionskasser, vil man kalde det i Danmark. Der har man indgået forlier og har fået nogle milliarder tilbage. Men altså, hvor pengene ellers befinder sig, dem der ikke er beslaglagt eller kommet tilbage, det ved jeg simpelthen ikke.
Det bliver også spændende at følge, hvor meget der ligesom kan komme den anden vej tilbage. Nu sagde du det her med, at han gjorde lidt et sølle indtryk, og det er jo også de der få billeder fra Københavns Lufthavn, der ligesom kom ud i går. Der gør han jo også lidt et sølle indtryk i sådan lidt institutionsagtigt tøj og den slags. Hvor er han nu sådan rent fysisk? Ved vi det?
Jamen altså, så vidt vi ved, så er han i Vesterfængsel. Eller det ved vi, han er. Okay. Hans forsvar kunne rigtig godt tænke sig, at han blev flyttet et andet sted hen under den her varetægtsfængsling, som nu forløbig er knap 4 uger frem til 3. januar. Fordi de mener ikke, at de kan forberede et forsvarligt forsvar for ham, hvis han sidder i Vesterfængsel. Det er jo åbenbart selv for advokaterne, det har vi også skrevet om på Ekstrabladet, svært at komme ind og besøge klienterne. Så det, de ligesom nu går i forhandling med, går jeg ud fra Kriminalforsorgen og Anklagemyndigheden om, det er ligesom at få ham flyttet til en arrest, til en varetægtsfængsling, et sted, hvor de har nemmere ved at besøge ham. Og det er jo flere hundredtusind sider, hele sagen handler om, altså, og de skal jo have mulighed for at gennemgå det her med deres klient. De har ikke haft det, de har ikke kunne besøge ham nede i det fængsel, hvor han har siddet varetægtsfængslet i Dubai. Men hvor det ender, det må vi jo se.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, det er en enorm kontrast. Jeg var jo, for et års tid siden var jeg i Dubai, fordi vi havde fået et tip om, at nu skulle han udleveres, han skulle fremstilles for en dommer i Dubai. Og der var vi blandt andet ude at se hans villa, som jeg vil tro, hans kone og børn stadig bor i. Og det var jo 650 kvadratmeter på altså det her Palm Jubera, som det hedder, som er den her kunstige ø, der er bygget som palme, hvor han så boede inde på et af de her blade. Og det var det, man kalder gated community, hvor man boede bag sådan nogle låste hegn og den slags. Og der havde de så altså en villa europæisk stil med flere badeværelser og egen pool og... Og så havde de inde i det her barområde, bar køkkenområde, som de havde inde, der havde de et gigantisk akvarium på den ene side, som jo har kostet millioner at lave, og som jeg mener, det var en gang om ugen, at der var to akvarie-attendants, der kom en gang om ugen og ligesom gjorde det rent og holdt det ved lige. Ikke? Og det siger jo bare noget om, hvilken livsførelse han også har haft, inden han ligesom kom ind og sidde på Vesterfængsel, som jo er et gammelt, nedslidt fængsel.
Det må man sige. Altså, det er noget af en kontrast. Jeg ved ikke, hvor store cellerne er i Vesterfængsel. Det er vel sådan noget 10 kvadratmeter eller mindre, men ja, nok mindre. Ja. Men altså, han har jo også, ifølge tiltalen eller anklageskriftet, så har han jo, hvad kan vi sige, begået bedrageri for 9 milliarder, godt 9 milliarder kroner. Og heraf er de 7 milliarder altså råd i hans lommer, ifølge anklagemyndigheden. Så han har jo også haft masser af penge. Og det virker også, som om han bare har altså han har smidt om sig med de her penge. Altså, han har selv i interview fortalt, hvordan han kom til at købe en båd til 8 millioner kroner, og han fik aldrig rigtig sejlet i den, og
ja, det er...
Det er gået hurtigt.
Det må man sige, og det er jo en enorm kontrast til, hvor han sidder nu. Det er der ingen tvivl om. Hvordan, altså, hvis han bliver dømt i sagen, og vi skal understrege, at han jo ikke er dømt på nogen måde nu, og han nægter sig skyldig i alle anklagerne, men hvis han bliver dømt, altså, ved man så, hvad straframmen går til?
Altså, straframmen kan gå op til 12 år. Det er jo voldsomt. Altså, dem kendte svindlere, som for eksempel Stein Bagger, har jo ligget omkring de der 7 års fængsel, ikke? Men altså, straframmen i den her sag bliver op til 12 års fængsel.
Ja, hvad fik Britta Nielsen?
6,5 år.
Hun fik 6,5 år, okay. Ja.
Det er jo pebernødder, som vi har set svindel for tidligere, ikke? Altså, der er ikke noget, der måler sig med det her.
Nej, Britta Nielsen, hvad var det? Det var 100...
Som omkring 120 millioner ja, på en god dag, ikke?
Ja. Og det var ja, takseret til 6,5 år.
Ja.
Og Stein Bagger, det var...
Det var omkring 800 millioner.
Men det bliver i hvert fald en sag, vi kommer til at følge tæt her på Ekstrabladet, og vi kommer også til at vende tilbage til den i afhøret. Per Mathisen, du skal have tusind tak, fordi du kommer og gjorde os klogere på denne her sag.
Selv tak.
En fuldstændig meningsløs ulykke kostede tirsdag eftermiddag en bare 4-årig pige livet på Amager. Dagen efter blev en 29-årig mand fremstillet i grundlovsfør, sigtet for uagtsom manddrab under skærpende omstændigheder. Torsten Rus var til stede i dommervagten i København, og han er nu i studiet for at fortælle nærmere om sagen. Torsten Rus, ulykken skete tirsdag kl. 17.15 i et trebindet kryds mellem Håndbladsgade og Hessensgade på Amager i København. Hvad skete der mere specifikt ved ulykken?
Jamen, det fik vi jo sådan set et ret detaljeret indblik i dommervagten. Der sker det ifølge anklageren, at den her nu sigtede 29-årige mand, han kommer kørende ind i krydset og foretager ifølge vidner et meget hurtigt højresving, da han så kører ind i Hessensgade. Og der kolliderer bilen med den 4-årige pige, som ifølge et vidne var på vej ud på vejen. Med sig havde hun sin far, og hun bliver ramt af højre side af bilen og bliver slynget ind i et træ og ligger derefter helt stille og afgår kl. 18.03 ved døden på Rigshospitalets traumecenter.
Ja, det er jo voldsomme beskrivelser og jo helt frygteligt med en 4-årig pige.
Ja. Ja.
Vi har talt med øjenvidner, der var på stedet. Hvad siger de?
Vi har talt med en kvinde, som stod lige 15 meter fra ulykkesstedet. Hun hørte et skrig, og så blev der helt stille. Det er den beskrivelse, hun har givet til os. Hun bemærker også, at to mænd er til stede, og hun formoder, at den ene er faren.
Faren til den 4-årige.
Ja, og han styrter ud og tager den her sin datter i armene. Så haster han videre imod den her hvide varevogn, som er på vej væk fra krydset, og råber flere gange, at bilisten skal stoppe.
Så han samler datteren op og løber efter bilisten, der kører derfra?
Det gør han, ja. Og så er der efterfølgende en sygeplejerske, som tilfældigvis er til stede, der forsøger at yde førstehjælp til pigen. Desværre forgæves.
Hvornår bliver den 29-årige mand anholdt?
Det gør han meget præcis kl. 17.43. Der sker det, og det bekræfter han også selv, at han kører væk fra stedet. Altså han fortsætter i retning mod sit hjem, der ligger lige i nærheden. Og først da han bliver antastet af en cyklist, man må formode, at cyklisten har forfulgt ham, som gør opmærksom på, at han lige har kørt et menneske ned i krydset længere ude på Amager. Så registrerer han ifølge hans egen forklaring, at nå, hold da op, det må jo så være en ulykke, som jeg har været impliceret i. Og han sætter så kursen tilbage mod vejkrydset, hvor vidner genkender ham og gør politiet opmærksom på, at det var altså ham, der var fører i ulykkesbilen, og han bliver så anholdt.
Så ulykken sker omkring kl. 17.15, og han bliver altså anholdt kl. 17.43?
Ja.
Og så var det jo så, at han blev fremstillet grundlovsfører i dommervagten i København. Hvad er det for en mand, der kommer ind i retten?
Jamen, jeg vil beskrive ham som en ikke-kriminel type. En lidt sambit, kortklippet, fysisk stærk håndværketype. Og han er stadigvæk klædt i arbejdstøj. Så man får næsten indtryk af, at han har overnattet i det her tøj. Det ved jeg så ikke, om det er tilfældet. Men det er i hvert fald sådan, han fremtræder i retten, som jo er tæt pakket med journalister, og hvor der så er anklager, forsvar og dommer til stede.
Og det var jo faktisk et åbent grundlovsforhør, så ja. Lige om lidt kommer jeg også til at spørge dig til, hvad det er, han specifikt forklarer.
Mm.
Men hvordan fornemmer du hans sindstilstand?
Jamen, han er svær at afkode. Altså, der er ikke sådan følelsesudbrud. Han virker nærmest som om, han sådan har pakket sig selv ind i en boble. Ofte oplever man jo, når man er i retten i de her meget alvorlige sager, at folk har tårer i øjnene og er stærkt berørt af situationen. Ham her, han virker sådan ret rolig hele vejen igennem. Det er ligesom om, det ikke er sunket ind hos ham, hvis jeg skal fortolke hans sindstemning.
Og det ved selvfølgelig begge to, at det er jo meget, meget svært at vurdere, hvordan folk de egentlig har det i den her situation. Hvad var det, han præcis blev sigtet for?
Jamen, han blev sigtet for uagtsomt manddrab efter straffelovens paragraf, nu skal jeg lige bore lidt her, paragraf 241, og så for at have ført sin fortransitvarevogn i påvirket tilstand. Og det, der så bliver dokumenteret af anklageren, det er, at man finder spor af THC, som er sådan et cannabisstof i hans blod. Og han erkender også selv, at han natten til lørdag, altså flere dage forud for ulykken, har røget 2 joints.
Så det er hans forklaring, at han
nogle
dage før ulykken har røget hash?
Ja, og han har så ikke efterfølgende indtaget hverken spiritus eller euforiserende stoffer. Han er så, det bliver så også bemærket i sigtelsen, at han flygter fra stedet. Det er i hvert fald også en del af fængslingsgrundlaget.
Hvordan forholder han sig til sigtelsen?
Jamen, i første omgang nægter han sig skyldig. Han fastholder, at han ikke... Han så godt, at der var en mand, der ligesom passerede ham. Men han siger selv, at han ikke bemærkede, at han kørte ind i noget eller nogen. Og han hørte heller ikke bump eller skrig. Det bliver han direkte spurgt om af anklageren. Så han siger selv, at han der var ingenting. Der var helt mørkt, og han det var derfor, han så efter eget udsagn kørte videre. Der foregår jo det, at man så bliver afhørt af både anklager og den beskikkede forsvarer, og der erkender han så, at jeg må jo have befundet mig i den bil.
Så han siger, det må jo være mig, der har påkørt pigen, men han nægter, at det har været under særligt skærpende omstændigheder, eller at han er flygtet.
Lige nok, ja. Så han føler sig fuldt ud i stand til at føre bil i den situation. Ja.
Og så var du næsten inde på det, men han ender så med at blive varetægtsfængslet?
Ja.
Og hvor lang tid?
Han bliver varetægtsfængslet i nøjagtigt 27 dage, det svarer til 4 uger, på en særligt bestyrket mistanke om at være skyldig. Og dommeren betoner også, at han finder det sandsynligt gjort på et meget stærkt grundlag, at han efterfølgende flygtede fra stedet og burde vide, at han havde påkørt den her 4-årige pige.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det må være et fuldstændig frygteligt syn og en frygtelig oplevelse for alle dem, der var tæt på det her.
Ja.
Men det er selvfølgelig ikke noget i forhold til de pårørende, som jo nu har mistet deres lille pige.
Nej.
Jeg ved, at du har talt i telefon med mormoren til pigen, og det er selvfølgelig aldrig særlig behageligt at tale med folk i den her sovsituation, men hun siger nogle ord til dig. Hvad siger hun?
Jamen, altså hun virker sådan relativt afklaret, og jeg farer selvfølgelig frem med lempe og er meget forsigtig i min tilgang til hende. Hun er, da jeg snakker med hende i selskab med både pigens far og mor, og hun fortæller, at de er altså fuldstændig i chok og i dyb krise. Og så får hun også sagt, og det må jeg gerne citere hende for, sagde hun, at det var jo en fantastisk pige, som nu er afgået ved døden.
Det er jo desværre ikke første gang, vi har oplevet de her ulykker,
nej,
hvor også børn de er blevet kørt ihjel. Jeg husker selv en sag ud fra Peter Bangs vej ude på Frederiksberg med en 5-årig pige, som blev kørt ihjel. Og det siger måske også lidt omkring, hvad er det for nogle strafferammer, vi taler om for noget som det her. Kan du lige sådan tage os igennem?
Jamen altså, hvis manden i den her sag bliver tiltalt og ender med at blive kendt skyldig i retten, så kan han i teorien risikere op til 10 års fængsel. Det er strafferammen i de her sager om uagtsomt manddrab.
Og det er selvfølgelig sjældent, man...
Det er sjældent, vi ser det strafniveau. Altså, det vil typisk udløse nogle års fængsel. Altså, jeg husker, at anklageren i den her sag, hans, Han var inde på, at minimumstraffen i de her sager, hvor der er euforiserende stoffer inde i billedet, og hvor vi taler om uagtsomt manddrab, de er minimum, de udløser minimum 3,5 års fængsel i Danmark.
Men man kan sige til sammenligning, den dødsulykke fra Frederiksberg, der endte det med en dom på 6 års fængsel. Der var så også nogle andre forhold, som han blev dømt for, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der bliver slået rigtig hårdt ned på de her sager, som jo er så meningsløse og kan ske.
Fuldstændig. Der er jo kun ulykkelige mennesker i kølvandet af sådan en sag.
Tak for gennemgangen, Torsten Roos.
Velbekomme.